Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Τετάρτου σήμερα, Πέμπτη. Ακούτε εδώ στο Web Radio ότι πάμε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, η πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα. Μαζί μου η Δέσποινα. Γεια σας, Δέσποινα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Να πούμε εδώ πέρα, χαιρόμαστε που είμαστε πάλι στην εβδομαδιαία μας
ρουτίνα. Εντάξει, είπε μετά το Πάσχα, λες και σταματήσαμε, ξέρω εγώ, κάνα μήνα.
Γιατί το είπα. Ήταν σημαντικό διάλειμμα. Καταρχάς, προφανώς, γιατί δεν κάναμε εκπομπή τη Μεγάλη Πέμπτη. Προφανώς και έλειψε.
Ήταν μια πάυση.
Η εκπομπή μας από το Web Radio του Πάμε, προφανώς και έλειψε. Και από τους ακροατές, εννοείται, τους συναδέλφους. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα ήταν το πώς επιστρέψαμε μετά από πολύ φαΐ. Σχετικά ξεκούραση, θα τολμήσω να πω. Και πολύ φάει πάλι. Και συνήλθαμε και είχαμε πάλι εδώ στην εβδομαδιαία μας συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε. Έχουμε και εξελίξει στο ΠΑΜ, μέσα ζητήματα του ΠΑΜ και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν διεκδικήσει σε διάφορους χώρους. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κλάδο μας. Και φυσικά έχουμε μπροστά μας και την απεργία της 1ης Μαΐου. Πολύ σημαντική ημερομηνία. Πριν ξεκινήσουμε όμως οτιδήποτε άλλο, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, πρέπει να πάμε νομίζω στην εβδομαδία μας στήλη στο Σαν Σήμερα. Ναι. Θέλεις να πας το λόγο?
Ναι, αμέ. Πριν πάμε στα πιο της επικαιρότητας, γιατί είναι και καλά και κακά. Λίγο θα μου πεις, δεν είναι καινούργιο αυτό, αλλά είναι λίγο, θα πούμε και παρακάτω. Σαν Σήμερα λοιπόν, 28 Απρίλη 1814, ο Ναπολέον Βοναπάρτης εξορίζεται στο νησί Έλβα ως εχμάλωτος της Ευρώπης. Το 1821, στη σύσκεψη της Καρίτενας, οι επαναστατημένοι Έλληνες εκλέγουν τους φιλικούς Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Ιάκωβο τον Μπάζη, αρχιστράτηγο και ναύαρχο αντίστοιχα του αγώνα. Το 1906 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Wall της Νέας Υόρκης ότι ο Charles Olden κατασκεύασε ένα τηλέφωνο τσέπης που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόδρομος του κινητού τηλεφώνου. Το 1906 επίσης ο Kurt Gödel, αυστριακός μαθηματικός, διατύπωσε ένα από τα σημαντικότερα θεωρήματα στα σύγχρονα μαθηματικά, γνωστό ως απόδειξη του Gödel, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε επίσημο σύστημα μαθηματικών πρέπει να υπάρχουν ορισμένα λογικά βέβαια στοιχεία. Το 1944, 28 του Απρίλη, μάχη στο κάστρο του Ημιτού, μία από τις πιο λαμπρές σελίδες του αγώνα του λαού της Αθήνας κατά των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Τρεις νεολαίοι ελασίτες της Αθήνας, ο Δημηρίτης Δημήτρης Αυγέρης, οι μαχητές Κώστας Φολτόπουλος και Θάνος Κιοκμενίδης, αντιμετώπισαν 7 ολόκληρες ώρες σε ένα σπιτάκι του Ημιτού με τα ατομικά τους όπλα 200 χιτλερικούς και χηματασφαλίτες και αφού τους προξένησαν μεγάλες απώλειες έπεσαν και οι τρεις στο πεδίο τιμής. Το 1945 ο Μπενίτο Μουσολίνη εκτελείται από τους κομμουνιστές Παρτιζάνους, ενώ το 1961 πεθαίνει ο Γιάννης Κορδάτος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαρξιστές ιστορικούς, με πλούσια βιβλιοπαραγωγή γύρω από το εργατικό και αγροτικό κίνημα, αλλά και τη γενική ιστορία της Ελλάδας. Το 1963 τέλος, το 4ο Πανσπουδαστικό Συνέδριο αποφασίζει τη δημιουργία Φοιτητικής Ένωσης με την επωνυμία Εθνική Φοιτητική Ένωση της Ελλάδας, τη λεγόμενη ΕΦΕ, που είναι και γνωστή για τη δράση της την περίοδο της δικτατορίας. Αυτά από το Σαν Σήμερα.
Και όντως έχουμε να ζητήσουμε πολλά πράγματα. Όπως είπες πριν, υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και κακά. Εγώ μου αρέσει να μένω νομίζω στα καλά και στα ζητήματα τα οποία φέρνουν και σε μια αισιοδοξία. Εγώ δηλαδή έζωσα μια αισιοδοξία τώρα πριν μια ώρα. Διάβασα για τους οικοδόμους. Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ.
Ναι, πριν κάνα δύο ώρες έγινε αυτό, βγήκε ανακοίνωση.
Κατάφεραν μετά από μεγάλο αγώνα, από σκληρή μάχη, και όχι, δεν μιλάμε για μάχη της τελευταίας χρονιάς και με τις απεργίες που έγιναν τώρα, μιλάμε για μια σειρά διεκδικήσεων που έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Κατάφεραν οι οικοδόμοι να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας στο κλάδο τους, στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, και μάλιστα και πολύ.
Με σημαντικές αυξήσεις.
Ναι.
Ήταν από τον τάξον 18 με 28% αυξήσεις στους εργάτες του κλάδου, 38% αντίστοιχα στους τεχνίτες και κάποια άλλα επίσης που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, γιατί στη σύμβαση περιλαμβάνονται, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, πολλά πράγματα όσον αφορά τριετίες,
έβαλα μέσα τριετίες, έβαλα μέσα επίδομα γάμου, έτσι, σπουδών. Έβαλαν μέσα παραπάνω ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν, όπως ας πούμε παραπάνω κομμάτι στο μισθό όταν δουλεύεις υπό δύσκολες συνθήκες, εστοές, σε σημεία που υπάρχουν θαλάσσια έργα, σε πολύ μεγάλο ύψος. Δηλαδή, έβαλαν πολλές πλευρές ζητημάτων, γιατί μια συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι μόνο ο μισθός που θα πάρεις στο τέλος του μήνα, αλλά είναι το σύνολο των υγειονομικών ζητημάτων τα οποία θα έχεις χωρίς δουλειά σου, τα ζητήματα ασφάλειας, τα ζητήματα της ασφάλισης. Και ήταν,
γιατί
πολύ θετικό μετά.
Είναι ένα κλάδο που ακριβώς κινδυνεύεις πραγματικά την υγεία σου και τη ζωή σου, όπως φάνηκε και από το σημερινό τραγικό ατύχημα κάτω στο λιμάνι της Κόσκο, που είναι το αρνητικό της ημέρας, με το οποίο ξεκίνησε η ημέρα. Πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, την οποία κατήγγειλε με δελτίο τύπου το ΠΑΜΕ. Εντάξει, νομίζω ότι οι λιμενεργάτες εκεί κάτω, φάνηκε κιόλας ότι είναι στα κάγκελα, ήταν στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε κινητοποίηση. Πρέπει πραγματικά όλο το εργατικό κίνημα, κάθε συνδικάτο, να στηρίξει τον αγώνα τους για συλλογική σύμβαση, για να έχουν εκτιμένο το ότι θα πηγαίνουν στη δουλειά και θα γυρνάνε από τη δουλειά τους. Αυτό που έγινε να μην ξαναγίνει, γιατί δεν μπορούμε κάθε φορά να λέμε ότι ένα ακόμα ατύχημα που προστέθηκε. Πραγματικά, και νομίζω ότι δηλαδή οι ίδιοι οι λιμενεργάτες φαίνεται ότι το έχουν πάρει απόφαση, ότι δεν θα δουλεύουν πια έτσι, και ότι έχουν αποφασίσει ότι θα το πάνε μέχρι το τέλος αυτό τον αγώνα εκεί πέρα. Είμαστε μαζί τους.
Και η ουσία είναι ότι είχαν νεκρό το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είπαν ότι αυτό μέχρι εδώ, και βλέπουμε ότι τώρα είχαν πάλι σοβαρά τραυματία που προέκυψε αυτό από έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους. Έτσι, δεν υπήρχε σωστή συντήρηση σε κάποια μηχανήματα και έτσι δημιουργήθηκε, σε κάποια προστατευτικά σίδερα, και έτσι δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
Που είναι και η πλειοψηφία που συμβαίνουν τα εργατικά ατυχήματα. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο κίνδυνος ενός ατυχήματος μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να προβλεφθεί. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει και αυτό που λες, ατομική ευθύνη, προσωπική αμέλεια κλπ. Αλλά στο 90% περιπτώσεων τα πράγματα που γίνονται θα μπορούσαν να είχαν απευθυνθεί. Και είναι τραγικό που σήμερα ήταν η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυτό το έπιανε και στο δελτίο τύπου που διαβάσαμε. Δηλαδή, τι πιο 38, που όλο το προηγούμενο διάστημα βέβαια συζητούσαμε ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των συνθήκων που έχουν αλλάξει. Δηλαδή, οι όροι δουλειάς έχουν αλλάξει, έχουν χειροτερεύσει, έχει εντατικοποιηθεί η δουλειά, επομένως τα ατυχήματα συνεχώς βλέπουμε ότι αυξάνονται. Και σε λιγότερο επικίνδυνες, να πω, δουλειές, αντίστοιχα, ας πούμε, στο εμπόριο, που εκεί ο κίνδυνος μπορεί να μετριέται αλλιώς, να μην, ας πούμε, να σπάσει όλο το πόδι του και το χέρι του, αλλά μπορεί να είναι να πάθει ένα σοβαρό πρόβλημα μόνιμο στη μέση του. Μπορεί να πάθει κάτι σοβαρό στην πλάτη του, αντίστοιχα και στον κλάδο μας, με πάρα πολλά τέτοια ζητήματα που αναδεικνύουμε κατά καιρούς. Και επίσης είναι σε μια περίοδο που με την τηλεργασία την εκτεταμένη και με τις τροποποιητικές που πάνε να κάνουν, σου λένε κάνε το γραφείο στο σπίτι εργονομικό, γίνε εσύ υπεύθυνος ασφαλείας, ξέρω εγώ, στο σπίτι σου, πάρε και κανένα πυροσβεστήρα, πάρε σωστή καρέκλα για να μπορέσεις να συνεχίσεις να δουλεύεις και να μην σε κατευθείς.
Και αυτό επεκτείνεται κιόλας, έτσι, εκτός από τις τροποποιητικές συμβάσεις που υπήρχαν στη Vodafone το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είδαμε και στον ΟΤΕ τώρα μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες έφεραν τροποποιητικές αλλαγές και εσωτερικούς κανονισμούς για τηλεργασία που έβαλαν τους εργαζόμενους να τις υπογράψουν και τους έλεγαν ότι είναι δική τους ευθύνη. Ότι είναι δική τους ευθύνη το να έχουν καλή καρέκλα, το να έχουν καλό χώρο, το να έχουν εξόδους διαφυγής. Τι εξόδους διαφυγής? Εμένα το σπίτι μου είναι μια τρύπα και έχει, ξέρω εγώ, μια πόρτα.
Το παράθυρο.
Επειδή ξέρω το παράθυρο, ναι. Εξόδους διαφυγής, λοιπόν. Το ότι είναι ζήτημα του εργαζόμενου.
Α, γι' αυτό έχεις μια σκάλα έξω από το παράθυρο.
Μια ανεμόσκαλα, ναι. Ότι είναι ζήτημα, λοιπόν, του εργαζόμενου να διασφαλίσει το πώς τα προσωπικά στοιχεία και όλα τα ευαίσθητα δεδομένα που θα έχει στον υπολογιστή του όσο είναι η τηλεργασία να μην είναι σε επαφή με κανέναν άλλον. Άρα, δηλαδή, να μην έχουμε παιδιά, σκυλιά στο χώρο, οικογένειες, κανέναν άλλον, να έχουμε ένα κλειδωμένο ξεχωριστό γραφείο που να μπαίνουμε μόνοι εμείς να κάνουμε τηλεργασία. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν είναι. Δεν γίνονται σε ένα σπίτι 45 τετραγωνικά.
Α, γι' αυτό πουλάς στο σπίτι σου. Λοιπόν. Καλά. Εντάξει, θα επανέλθουμε τώρα και για κάποια τέτοια ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. Βασικά, σήμερα εμείς ήρθαμε να μιλήσουμε για την Πρωτομαγιά, έτσι.
Νομίζω πρέπει.
Λογικό. Την Κυριακή, λοιπόν, 1η του Μάη. Μέρα της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης. Μέρα σύμβολο της ανειρήνευτης πάλης των εργατών. Για την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα να συζητήσουμε εδώ πέρα και από ένα αφιέρωμα που βρήκαμε, το οποίο βάζει κάποιους βασικούς σταθμούς.
Γιατί η Πρωτομαγιά σήμερα είναι μια απεργία. Είναι μια απεργία η οποία έχει ξεκάθαρη ουσία στο σήμερα, δεν είναι απλά μια επαιτειακή απεργία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα στη συγκεκριμένη ημερομηνία, σε πολλές χρονιές, πολλά γεγονότα, τα οποία αξίζει να τα βλέπουμε, να μελετάμε
της,
σωστά
το,
και να παίρνουμε το... και βάζουμε και συμπεράσματα. Γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 8ωρο, μιλάμε για ένα 8ωρο το οποίο αμφισβητείται πλέον, πάλι έτσι με τον νόμο Χατζηδάκη και με τη τηλεργασία που ειδικά στον κλάδο μας καταλήγει το 8ωρο να γίνεται 10ωρο και το 12ωρο. Παρ' όλα αυτά, στο Σικάγο, την 1η Μαΐου του 1886, σε μια περίοδο, για να έχουμε λίγο και εμείς ιστορικά στο μυαλό μας, που οι εργάτες τότε ήταν μετά μέσα σε μια βιομηχανική τεράστια ανάπτυξη της Αμερικής, δούλευαν 16, 18, 15 ώρες το λιγότερο. Οι συνθήκες ήταν δουλείας πραγματικά, ήταν πολύ άσχημες συνθήκες, παίρνανε μισθούς ψίχουλα, δεν μπορούσαν να ζήσουν καλά-καλά οι εργαζόμενοι. Και αυτό όχι μόνο στην Αμερική, έτσι και στην την αναπτυγμένη Ευρώπη και στην Αγγλία συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα στην Αμερική, η Ομοσπονδία της Εργασίας της Αμερικής αποφάσισε ότι 1η Μαΐου θα ήταν η πρώτη μέρα απεργίας, πανελλαδικής τότε απεργίας, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν διεκδικήσεις για 8ωρο. Κεντρικό σύνθημα τότε ήταν 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ανασυγκρότηση.
Ώρες λοιπόν, για ό,τι θέλουμε, λέγαμε.
Σωστά. Ναι. Αυτή είναι η ουσία.
Για δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου, του ελεύθερου.
Αυτή είναι η ουσία. Και λοιπόν, 1η Μάη του 86 τότε, του 1886, ήταν μια μεγάλη ημερομηνία η πρώτη απεργία. Μιλάμε στο Σικάγο, υπήρχαν πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι που ήταν στο δρόμο, μισό εκατομμύριο εργάτες, και σε πάρα πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη υπήρχαν πάλι μεγάλες κινητοποιήσεις και σε πολλές άλλες πόλεις στην Αμερική φυσικά. Αποφάσισε η κυβέρνηση τότε να καταστήλει την απεργία στο Σικάγο. Υπήρχαν δεκάδες νεκροί, υπήρχαν εκατοντάδες τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, μετά από μια σειρά μαχών και μια σειρά απεργιών, γιατί δεν σταμάτησε εκεί, στην 1η Μαΐου έγινε και άλλες απεργίες και πολύ πιο μαζικές και πολλές απεργίες από άλλους από άλλες χώρες εργάτες, οι οποίοι ήθελαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους και στους εργάτες του Σικάγου, κατάφεραν σε ένα μεγάλο κομμάτι, στους περισσότερους κλάδους μάλλον στο Σικάγου, να υπογράψουν συμβάσεις, να υπογράψουν 8ωρα.
10ωρα αρχικά στις περισσότερες νομίζω υπογράψαν, αλλά περιορίσανε πολύ σημαντικά το ωράριο.
Στη βιομηχανία υπογράψαν περισσότερους 8ωρα και μετά σε πολλούς ήταν και 10ωρα, και τα επόμενα χρόνια αυτό επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους στο Σικάγο. Αυτή ήταν νομίζω η πρώτη σημαντική στάση, η πρώτη μεγάλη στάση της πρωτομαγιάτικης απεργίας στο Σικάγο του 1886. Μετά το δεύτερο νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα ήταν η πρώτη αξιομνημόνευτη, καλά γιορτάστηκε και το και νωρίτερα στην Ελλάδα, η πρώτη συγκέντρωση ήταν στο Παναθηναϊκό στάδιο, είχαμε κάνει και την εκδήλωση πέρσι. Η Πρωτομαγιά του 1936 στη Θεσσαλονίκη είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Το βράδυ της 9ης Μάη, γιατί γιορτάστηκε 9 Μάη το 1936 η επέτειος της Πρωτομαγιάς της εργατικής τάξης, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς έδωσε διαταγή ένα σύνταγμα στρατού από τη Λάρισα να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και μια ολόκληρη μοίρα του στόλου να καταπλέψει το λιμάνι της πόλης προς αντιμετώπιση των εργατών που βρίσκονταν σε απεργία. Το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο Μεταξάς, αλλά και τι σήμαινε το κράτος του νόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν στο πετσί τους εκείνες τις μέρες. Το διαπίστωσε επίσης ολόκληρος ελληνικός λαός λίγους μήνες αργότερα, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, με ηγέτη του τον Ιωάννη Μεταξά. Την Τετάρτη λοιπόν, 29 Απρίλη, για να το ξεκινήσουμε κάπως από αρχή, 12.000 καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων περίπου το 70% ήταν γυναίκες, δεν πιάνουν δουλειά. Κατεβαίνουν στην απεργία, ύστερα από απόφαση του συνδικαλιστικού τους φορέα της Πανελλήνιας Καπνεργατικής Ομοσπονδίας. Κυριότερο αίτημά τους έχουν την αύξηση των ημερομισθείων στις 120 και 135 δραχμές με την εφαρμογή της σύμβασης του 24. Η απεργία ξεκινάει από το πρωί, τα καπνομάγαζα κλείνουν, οι απεργοί κατευθύνονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια στον κινηματογράφο Πάνθεων, όπου έχουν συγκέντρωση να συζητήσουν, να αποφασίσουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την περιφρούρηση του αγώνα τους. Έξω από τον κινηματογράφο λοιπόν, η αστυνομία με ισχυρές δυνάμεις δείχνει τα δόντια της, έτοιμη ανά πάσα στιγμή να επιδοθεί στο θεάρεστο έργο της. Οι απεργοί αγνοούν την προκλητική αστυνομική παρουσία, εκλέγουν κεντρική επιτροπή αγώνα και το μεσημέρι κάνουν παράσταση στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας με το υπόμνημα των ετοιμάτων των καπνεργατών. Την ίδια μέρα ξεσπάει η απεργία στο Βόλο, στις Σέρες. Πολύ γρήγορα η απεργία επεκτείνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στις 30 Απρίλη, στην απεργία κατεβαίνουν σωματεία καπνεργατών στην Καβάλα, στη Δράμα. Το Σάββατο 2 Μάη θα προσθεθούν τα σωματεία Αγρινίου, Κομοτηνής, Σάμου, Σιδηροκάστρου και μια σειρά άλλων πόλεων.
Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι στις 2 Μαΐου είχαν μαζευτεί συνολικά 35.000 εργάτες στη Θεσσαλονίκη. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν και γυναίκες. Οπότε δηλαδή βλέπεις και την κλιμάκωση που υπήρχε από τις 12 που ήταν στην
αρχή. Ακριβώς. Την Τρίτη λοιπόν, 5 Μάη, 7η μέρα της απεργίας, κατεβαίνουν σε συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη κλωστοί φαντουργοί, οι χαρτεργάτες, οι τσαγκαράδες, οι λαστιχάδες. Στις 6 Μάη το μεσημέρι, μέλη φυσιστικών οργανώσεων, τους οποίους χρησιμοποιεί το κράτος, πυροβολούν, τραυματίζουν τον καπνεργάτη Κώστα Σαμιώτη, 20 χρονών. Την επομένη 7 Μάη το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλεί την εργατική τάξη επιφυλακή για 24 ώρες απεργία συμπαράστασης. Εν τω μεταξύ, η εργατική τάξη της Ελλάδας συμπαραστέκεται στους απεργούς. Οι πιο μαζικές ομοσπονδίες του ηλεκτρισμού, του δέρματος, των οικοδόμων, επισητισμού, ηματισμού, κουρέων, αρτεργατών, φυματικών, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με τηλεγραφήματά τους προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, τονίζουν ότι αν δεν λυθούν τα δίκαια αιτήματα των καπνεργατών και λοιπά, δεν θα εφαρμοστούν και σε περίπτωση που εφαρμοστούν τρομοκρατικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν, η εργατιά όλης της χώρας θα κατέβει σε απεργία. Αυτή τη μέρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός της χώρας και μετέπειτα δικτάτορας Μεταξάς, ο οποίος σε κοινή σύσκεψη με τον Γενικό Διευθυντή και τον Σωματάρχη του Τρίτου Σώματος Στρατού δίνει το πράσινο φως για την καταστολή της απεργίας. Σε λίγες ώρες στην πρωτεύουσα θα ζούσε μία από τις ηρωικότερες και τραγικότερες σελίδες της ιστορίας της, αφού στις 8 Μάη, λίγο πριν το μεσημέρι, 7.000 απεργοί της Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκαν προς τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος για να πετύσουν την άμεση επίλυση των αιτημάτων. Δυνάμεις έφυπης και πεζής χωροφυλακής προσπαθούν να τους σταματήσουν, χωρίς όμως να το πετυχαίνουν. Τότε αρχίζουν να πυροβολούν κατά του άοπλου πλήθους, που ύστερα από το πρώτο σοκ ανασυντάσσεται και αρχίζει να στείνει οδοφράγματα. Την ίδια ώρα, άλλη διαδήλωση από 3.000 περίπου εργάτες που κατευθύνονταν επίσης προς το διοικητήριο δέχονται επίθεση από τους χωροφύλακες. Οι εργάτες κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες των χωροφυλάκων και να ενωθούν με τους συναδέλφους τους στα οδοφράγματα. Μέσα σε λίγη ώρα τα νέα είχαν φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης. Ο κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους εργάτες. Οι αρχές τρομοκρατούνται, ο διοικητής έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι φαντάροι δεν υπακούν. 3,5 ώρες, κάποιοι μάλιστα συντάχθηκαν με τους εργαζόμενους. 3,5 ώρες κράτησαν εδωμαχίες και τελικά οι διαδηλωτές υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί, αλλά η αγανάκτηση του λαού ήταν στο κατακόρυφο. Το βράδυ, πολλά σωματεία της Θεσσαλονίκης, αυτοκινητιστές, λιμενεργάτες, οικοδόμοι, τροχιοδρομικοί, κηρύσουν απεργία. Η κυβέρνηση σε απάντηση προχώρησε στην έκδοση διατάγματος επιστράτευσης των τροχιοδρομικών και των σιδηροδρομικών και διέταξε το Τρίτο Σώμα Στρατού να λάβει εξαιρετικά μέτρα για την εξασφάλιση της τάξης. Ήταν κάτι που θα σημάδευε όλη την μετέπειτα πορεία. Ήταν κάτι επίσης που θα ενέπνεε τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο που συζητούσαμε πριν ότι θα μπορούσαμε να επαγγείλουμε, δεν θα το επαγγείλουμε, αλλά θα προτείνουμε κάποιοι να ακούσουν από τον ίδιο. Από τον ίδιο, γιατί θα ήταν, δεν θα ακούγονταν, ρε.
Θα ήθελα να διαβάσει αυτό. Θα σε πείσει στο διάλειμμα. Πάντως, εκτός από τον Επιτάφιο, να πούμε λίγο ότι όλη αυτή η ιστορική αναδρομή και τα γεγονότα Θεσσαλονίκης στο επόμενο χρονικό διάστημα εντάθηκαν, δηλαδή υπήρχαν και άλλες απεργίες. Και μία σειρά από τα αιτήματα των απεργών των καπνεγαρτών ικανοποιήθηκαν, δηλαδή βγήκανε νικητές. Άσχετο που μετά από κάποιους μήνες ήρθε και ο Μεταξάς με την 4η Αυγούστου και πήρε μια σειρά ζητήματα, μια σειρά νίκες των εργαζομένων πίσω. Τώρα, αυτό νομίζω είναι το δεύτερο σημαντικό ή σημαντική στάση σε αυτή την ιστορική αναδρομή της 1η Μαΐου. Έχουμε φυσικά μετά και τον Μάιο του 1944 και να δούμε λίγο και τι σημαίνει 1η Μαΐου για μας σήμερα. Πριν προχωρήσουμε όμως αυτά, θα περάσουμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Σήμερα είναι μέρα αφιερωμένη σε Nirvana, οπότε θα προχωρήσουμε στο πρώτο κομμάτι και θα επιστρέψουμε.
Τώρα πώς θα κολλήσει, μας μη ρωτήσει κανείς.
Fish, 'cause they don't have any fear.
πάλι εδώ. Μετά από αυτή την μουσική επιλογή, το παίζεται πολύ τώρα τελευταία το συγκεκριμένο κομμάτι. Και επιστρέφουμε λοιπόν στην ιστορική αναδρομή για την απεργία την Πρωτομαγιάτικη που έχουμε και μπροστά μας τώρα την Κυριακή 1η Μαΐου. Είπαμε για το Σικάγο του 1886, είπαμε για τη Θεσσαλονίκη και τα γεγονότα του 1936. Μία άλλη πάρα πολύ σημαντική στάση ήταν το 1944 επί Γερμανών εδώ στην Αθήνα. Φαντάζομαι όλοι θα το έχουμε ακούσει, θα ξέρουμε τι έγινε στη Κεσαριανή. Μιλάμε για τους 200 Έλληνες κομμουνιστές εκτελεσμένους στη Κεσαριανή ως μέτρο αντίπεινας τη συγκεκριμένη μέρα για την αντίσταση των υπόλοιπων κομμουνιστών και αγωνιστών συνολικότερα. Ήταν μια μέρα που γράφτηκε με αίμα, γιατί όχι απλά εκτελέστηκαν 200 άνθρωποι, αλλά τους περιφέρανε κιόλας στη Κεσαριανή για να μπορέσουν να δείξουν και να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, φόβου οι Γερμανοί στους Έλληνες πολίτες, για να μπορούν να τους δείξουν ότι ξέρεις, όποιος σηκώνει κεφάλι, όποιος αντιστέκεται παθαίνει αυτά. Οι 200 έμειναν στο ύψος των ιδανικών τους, δεν κάνανε πίσω, εκτελέστηκαν για τις ιδέες τους, εκτελέστηκαν για τη δράση τους. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν και 17 συνάδελφοι δικοί μας εδώ πέρα, ήταν συνάδελφοι από τα 3TAF, τη τηλεφωνία, τηλεγραφία και ταχυδρομεία, που ήταν η τότε κλαδική μορφή οργάνωσης.
Που ήταν δημόσια υπηρεσία τότε.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και πρώιμος, η αντίστοιχος κλάδος είναι πρώιμος του δικού μας τώρα. Δεν λήγησαν λοιπόν, έμειναν πιστοί στα ιδανικά τους.
Και ήταν μια περίοδο που, γιατί άμα θέλουμε να το δούμε και σαν όχι μεμονωμένο γεγονός, επειδή το λέγαμε τώρα και στο διάλειμμα με αφορμή το που βρισκόμασταν το Πάσχα κλπ, που γενικά το είχαν τακτική οι Γερμανοί, μαζικά αντίπεινα, μαζικές εκτελέσεις, ολοκαυτώματα σε διάφορες περιοχές και της Ελλάδας αλλά και στην Ευρώπη, γιατί συζητούσαμε για το δίστομο και για τη σφαγή που έγινε εκεί πέρα την τεράστια τον Ιούνιο του 1944. Ήταν μια περίοδος, οι αρχές του 1944, που ουσιαστικά οι Γερμανοί πλέον είχαν αρχίσει τα πάρα πολύ ζόρια και ήθελαν να απομακρύνουν τα στρατεύματά τους από τις χώρες που είχαν καταλάβει κλπ. Και επειδή εδώ πέρα υπήρχε αντίσταση, υπήρχε Ελλάς κλπ. Που τους έκανε τη ζωή δύσκολη, έβρισκαν αυτόν τον τρόπο, ως Ναζί που ήταν, να τρομοκρατούν στα χωριά όσους είχαν υποστηρίξει, όσες ήταν ας πούμε ανταρτωμάνες περιοχές της Ρούμελης και όχι μόνο. Είναι τέλος πάντων κάτι που μπορούμε να επανέλθουμε.
Και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορική αναδρομή έχει και καταλήγει σε κάποια γεγονότα και μία δράση που είχαν μία σειρά από εργάτες τα προηγούμενα χρόνια στην 1η Μάη, και έρχεται και καταλήγει στα σημερινά γεγονότα, που και σήμερα η 1η Μάη και οι διεκδικήσεις της Πρωτομαγιάς είναι πιο επίκαιρες όσο ποτέ, ειδικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μια συνθήκη επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουμε δει τώρα και το νόμο Χατζηδάκη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βιώνουμε καταστάσεις πολέμου, έτσι, και κάποιες καταστάσεις συνολικά στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, που συνεχίζονται εδώ και 2,5 μήνες, πόσο είναι που συνεχίζεται ακόμα ο πόλεμος με την Ρωσία, την Ουκρανία και με το χεράκι των φίλων μας των Αμερικάνων. Άρα, με μια σειρά ζητήματα θέλουμε να λίγο να διαμορφώσουμε μια σκέψη στο για ποιο λόγο ένας εργαζόμενος σήμερα τον ενδιαφέρει άμεσα η Πρωτομαγιάτικη απεργία και πρέπει να παλέψει για αυτός πλάι στο σωματείο του.
Κόντρες αυτούς και που θέλουν να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια προσπάθεια να παραμορφωθεί, είναι μια μικρή λέξη για να περιγράψει αυτό που έχουν κάνει στην Πρωτομαγιά. Την κάνανε αργία για να το κάνουμε απλά ένα τριμεράκι που γιορτάζουμε την αρχή της Άνοιξης, ένα τριμεράκι που αρχίζουν τα φεστιβάλ ανθοκομείας, ένα τριμεράκι που δεν ξέρω, μας το χάρισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τώρα αλλάζουν και τις μέρες, γιατί έχει καθιερωθεί στα αναργία, δηλαδή αντί για Κυριακή πήγε Δευτέρα. Τέλος πάντων, κάτι που προσπαθούν τελείως να παραμορφώσουν το νόημά του, το πώς το εργατικό κίνημα γιορτάζει την Πρωτομαγιά και ακριβώς να εμπνεύσει, γιατί και αυτός είναι και ο λόγος που με κάποιο τρόπο προσπαθήσαμε να παριθμίσουμε κάποιους σταθμούς σημαντικούς, γιατί το να τους επαναφέρουμε δεν είναι απλά για ιστορικούς λόγους, είναι αυτό που λες, είναι για να πιάσουμε το νήμα για το τι αξίζει και σήμερα να παλέψει ένας εργαζόμενος, ένας νέος, μαθαίνοντας και από το τι έχει προηγηθεί από τους συναδέλφους μας δηλαδή.
Βέβαια, τα ζητήματα του πολέμου είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν τώρα και μπροστά στην πρωτομαγιάτικη απεργία. Δεν ξεχνάμε τα συνολικά παιχνίδια που παίζονται, τα υπερρεαλιστικά θα του μιλήσω από παιχνίδια που παίζονται αυτή τη στιγμή στην πλάτη των εργαζομένων. Και όταν λέμε των εργαζομένων, εννοούμε και, του ουκρανικού λαού και του ρώσικου και του ευρωπαϊκού συνολικότερα και του ελληνικού κατ' επέκταση. Γιατί υπάρχουν ξεκάθαρα κερδισμένοι και χαμένοι σε αυτό το πόλεμο και είναι ένας πόλεμος ο οποίος αφορά αυτούς που θέλουν το πλούτο της περιοχής, αφορά αυτούς οι οποίοι θέλουν τον ερικτό πλούτο, την ενέργεια, τα εδάφη, έτσι, το εργατικό δυναμικό, τους αγωγούς μεταφοράς εμπορευμάτων και τα δίκτυα μεταφοράς και φυσικού αέριου και πετρελαίου και συνολικότερα τις αγορές. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ξεκάθαρα ένας πόλεμος μεταξύ καπιταλιστών, που βλέπουμε το πώς βγαίνουν κερδισμένοι από τη μία πλευρά η ΜΕΝ, από την άλλη πλευρά η ΔΕ. Οι Ρώσοι πουλάνε το φυσικό αέριο τους αυτή τη στιγμή σε πολύ ψηλές τιμές, πουλάνε πολύ περισσότερο σιτάρι από ό,τι πουλάγανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει φτάσει σε κέρδη ρεκόρ. Οι Αμερικάνοι, απ' την άλλη, έχουν συμφωνία αυτή πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τρεις εβδομάδες για να πουλάνε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Παίζουν ρόλο εδώ πέρα και οι Έλληνες εφοπλιστές που θέλουν ένα κομμάτι να το φέρουν οι ίδιοι από το Κατάρ και από την Αμερική. Αντίστοιχα που έρχεται, όπλα, οπλικά συστήματα που πολλούνται αυτή τη στιγμή με τρελά νούμερα και με τρελά ποσά σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Και απ' την άλλη, βλέπουμε το συνολικά το λαό να έρχεται και να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω ρεύμα, δεν μπορούσα το χειμώνα να βάλω πετρέλαιο για να ζεσταθώ. Πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι δεν έχω να ζήσω, να πληρώσω. Είναι δηλαδή μια σειρά ζητήματα που έρχονται και έχουν σαν επίπτωση πάνω στον εργαζόμενο λαό, που κάποια από αυτά έχουν προκύψει και από τα ζητήματα του πολέμου και όχι μόνο φυσικά.
Και βέβαια να πούμε εδώ ότι είναι χρέος όλων να δείξουμε όχι απλά την αλληλεγγύη και να έχουμε τα αντανακλαστικά, ώστε κανένας συνάδελφός μας και γενικά κανένας που γνωρίζουμε και μαθαίνουμε να μην μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς αυτό το βασικό αγαθό. Γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει πολύ περισσότερο όσο προχωράμε και προς το καλοκαίρι. Και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά, ακόμα και μέσα στο Πάσχα. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που μαθαίνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και πρέπει, πώς να το πω, μέσα από τη δική μας τη συμμετοχή, είτε μέσα από το σωματείο και τα ίδια τα σωματεία μέσα στις επιτροπές που φτιάχνονται και κατά τόπους εκεί, οι επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια κλπ, να μην αφήσουμε πραγματικά καμιά οικογένεια, κανέναν να μην... Και μιλάμε τώρα εργαζόμενοι που τους κόβουν το ρεύμα. Και μέσα στο Πάσχα ήταν 10 μέρες, ξέρω εγώ, χωρίς ρεύμα... Εργαζόμενοι που ξέρω.
Και όχι στον άλλο που του ήρθε η ρήτρα να προσαρμογήσει
τώρα
εκεί πέρα στη ΔΕΗ.
Το συζητάνε ότι και τις επόμενες μέρες, μιλάμε ήδη το πρώτο 20ήμερο του Απρίλη, έλεγαν ότι 2.000 εντολές διακοπής ρεύματος είχαν δοθεί από τη ΔΕΗ και έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα το 25%. Επομένως ξέρουμε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά, όσο εμείς ενώ δεν σηκώνουμε το τείχος που χρειάζεται. Γιατί να δούμε από την άλλη το τι μπορούμε να καταφέρουμε. Έτσι, αντίστοιχα όπως η σημερινή είδηση που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, η συλλογική σύμβαση που είχε όχι απλά αύξηση πάνω του πληθωρισμού, που λένε κάποιοι ας πούμε σαν κριτήριο, πολύ σοβαρή εξέλιξη που την κρατάμε.
Και είδαμε φυσικά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη νίκη των εργαζομένων στην Κόσκο που δεν έχει τελειώσει και συνεχίζεται, των εργαζομένων στην Φούτσα, μια σειρά χώρους. Πώς φαίνεται ότι πάλι των εργαζομένων ήταν είναι ξεκάθαρη όταν στοχεύει στον πραγματικό αντίπαλο, όταν βάζει μια κόκκινη γραμμή η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή με την τεχνολογία, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την ανάπτυξη της επιστήμης, θέλουμε να απολαμβάνουμε το πλούτο που παράγουμε, γιατί είναι αστεράσεις πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι και εδώ εμείς στο κλάδο μας, και στην πραγματικότητα καρπονόμαστε ένα απειρο ελάχιστο κομμάτι αυτού. Οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες, μπορεί να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, μπορούν οι εργαζόμενοι να ζήσουν καλύτερα στην πραγματικότητα, και αυτό στοχεύουμε. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια πραγματική λύση και έτσι να ζήσει καλύτερα ο εργαζόμενος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε απλά από το ένα επίδομα που θα δώσει το κράτος, είτε αυτό είναι τα ψίχουλα που ήδη τώρα δίνει για τη βενζίνη, είτε τις ελάχιστες μειώσεις που έχουν κάνει στο συλλεκτικό ρεύμα, είτε τις αυξήσεις που γελάμε τώρα που θα πούμε αυτό το πράγμα, αύξηση που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το 5%, τα ουσιαστικά σχεδόν 50 ευρώ που δώσανε στο κατώτατο μισθό με τις δυνατότητες που υπάρχουν στο σήμερα, έτσι. Είναι σαν να έρχονται μια τσέπη να σου δίνουν 50 ευρώ και να έρχονται από την άλλη σου παίρνουν 100, άμα βάλεις το πώς έχει αυξηθεί το σούπερ μάρκετ, πώς έχει αυξηθεί το ρεύμα και μια σειρά άλλα ζητήματα.
Και για να αντιμετωπίσουν μια αγανάκτηση που βλέπουν ότι φουντώνει, λόγω των αυξήσεων και λόγω του τραγικού παγώματος τελευταίας δεκαετίας των μισθών και στον κλάδο μας και παραπέρα, διαραίουν κάτι τρελά δημοσιεύματα που βλέπουμε από εδώ και από εκεί, του τύπου τίτλοι «Όλοι θα δουν αύξηση από 1η Ιούνιου στο μισθό τους», που μπαίνεις μέσα και μετά από ψάξιμο καταλαβαίνεις ότι μιλάνε για αυτόν που έχει 2.000 ευρώ μεικτά μισθό και θα πάρει 5 ευρώ αύξηση από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Που τι σημαίνει?
Είναι που σου πέφτουν τα μαλλιά.
Που τι σημαίνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα... Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα θα έρθουν και θα χάσουν οι εργαζόμενοι και θα χάσουν από τις ασφαλιστικές φορές που πλήρωνε ο εργοδότης. Άρα θα το χάσουν αύριο μεθαύριο από τη σύνταξή τους, από την ασφάλειά τους, από μια σειρά ζητήματα. Άρα πρακτικά πάλι χαμένοι βγαίνουν. Απλά ένα κομμάτι θα το δει σαν διαφορά στο μισθό του και ένα κομμάτι θα το δει διαφορά στην τσέπη του ο εργοδότης που δεν θα το πληρώνει.
Και αυτά τη στιγμή που βλέπουμε το χορό των δισεκατομμυρίων σε επενδύσεις στον κλάδο, που εμείς οι ίδιοι σαν εργαζόμενοι συμβάλλουμε στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, στην ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων, που πραγματικά θα μπορούσαν να απελευθερώσουν, εννοώ και σε χρόνο, να μην δουλεύουμε παραπάνω όπως γίνεται τώρα με τα stand-by κλπ, αλλά ακριβώς λιγότερο, αλλά να απελευθερώσουν γενικά τις δυνατότητες, όχι μόνο το χρόνο μας. Όμως το κίνητρο είναι το κέρδος και αυτό είναι που μπαίνει εμπόδιο στο να αξιοποιηθούν πραγματικά αυτές οι δυνατότητες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα να μας λένε ότι είναι σύγχρονο να δουλεύουμε 9 ώρα και 8 μισά ώρα. Βλέπουμε ακριβώς το ότι είναι σύγχρονο μέσα από τη δουλειά μας, από το τι φτιάχνουμε. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε με μηνιαίες συμβάσεις και μισθούς πείνας, καθυλωμένους στον κλάδο για πάνω από μια δεκαετία όπως είπαμε, και να έχει πέσει τα τελευταία 10 χρόνια ο μέσος μισθός γύρω στο 45%. Να βλέπουμε τις ελαστικές μορφές σε όλη τους την έκταση, τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας ανύπαρκτες. Χθες στη Vodafone, στο Ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς συζητήσαμε για πολύ τραγικά τέτοια φαινόμενα και γενικά μια χαλαρότητα προφανώς και ως προς τον COVID που καλλιεργείται τώρα σε καταστήματα και όχι μόνο και σε κτίρια. Και φυσικά ενάντια στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, είπες και εσύ προηγούμενα για τις τροποποιητικές που σήμερα είναι και η κινητοποίηση, που ξεκίνησαν από Vodafone και συνέχισαν σε Nokia, Unify, OpenBet και πέρασαν μέσα από εσωτερικό κανονισμό και στον ΟΤΕ, που στόχο έχουν ακριβώς την αύξηση της διαθεσιμότητάς μας, είτε με το υβριδικό μοντέλο είτε όχι, για να μπορούμε να δουλεύουμε από οπουδήποτε, πάντα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και στις περισσότερες των περιπτώσεων να υπομειζόμαστε εμείς τα κόστη του εργονομικού σχεδιασμού που λέγαμε πριν, γιατί προφανώς έχουμε σπουδάσει και τεχνική ασφαλείας. Ένα τέτοιο σεμινάριο το έχουμε κάνει όλοι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να θρηνούμε θύματα και άλλους τραυματισμένους εργάτες, όπως σήμερα στην προβλήτα της Κόσκο. Απέναντι στην ακρίβεια και στη φορολογιστία που βλέπουμε να γιγαντώνεται το τελευταίο διάστημα, για όλα τα παραπάνω απεργήσαμε στις 6 Απρίλη και για όλα τα παραπάνω απεργούμε την Κυριακή 1η Μάη και συνεχίζουμε από εκεί. Δεν ξέρω, να περάσουμε σε ένα διαλυματάκι.
Αυτό το συλλογικό, εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. I'm
I'm so happy, 'cause today found my friends. They're in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah!
Επιστρέφουμε λοιπόν και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε λοιπόν δει σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια ιστορική αναδρομή, να έχουμε λίγο στο μυαλό μας το τι έγινε, ποια ιστορικά γεγονότα υπήρχαν στην 1η Μάη. Τα ζητήματα που υπάρχουν στο σήμερα, δηλαδή τα προβλήματα που βιώνει καθημερινά ένας εργαζόμενος και στο κλάδο μας και συνολικότερα με τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα της φορολογίας, τα ζητήματα εδώ πέρα πώς οι μισθοί είναι παγωμένοι όλα αυτά τα χρόνια και συνολικά από τα τελευταία 10 χρόνια έχουν πέσει κατακόρυφα. Τα ζητήματα του πολέμου, πολύ σημαντικό που ένας εργαζόμενος σήμερα πρέπει να το έχει στο μυαλό του και να συνειδητοποιεί το πώς τον χτυπάει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι καλούμε όλους τους εργαζόμενους εδώ την Κυριακή 1η Μαΐου στην φετινή Πρωτομαγιά. Πρέπει να είμαστε στο ύψος των καιρών και των δυνατοτήτων μας, να είμαστε όλο αυτός ο κόσμος ο οποίος χτυπιέται από το πόλεμο, από τη φτώχεια, να εναντιωθεί και να φωνάξει δυνατά εναντίον της συμμετοχής της χώρας μας σε αυτό το υπεραλιστικό παιχνίδι με τους πολέμους. Να μην δώσουμε δάφη για καμία επέμβαση πολεμική, να φωνάξουμε όλοι μαζί έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ από την Ελλάδα, που έχουν παίξει έναν ξεκάθαρο ρόλο και δημιουργούν και σαν στόχο την Ελλάδα, έτσι, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, αν οποιαδήποτε στιγμή θελήσει η Ρωσία ή οποιοδήποτε αντίπαλος του ΝΑΤΟ να στοχεύσει το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, θα στοχεύσει φυσικά και τις ελληνικές βάσεις. Σαν την 1η Μάη λοιπόν πρέπει να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας, τους νεκρούς εργαζόμενους. Πρέπει να διεκδικήσουμε και εμείς σε αυτά τα πλαίσια ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους και στα πρότυπα τώρα της συλλογικής συμβάσης εργασίας που κατάφεραν οι συνάδελφοι, οι οικοδόμοι για την κλαδική του σύμβαση. Το ΣΕΤΥΠ έχει προσχέδιο συλλογικής συμβάσης εργασίας, το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητηθεί ξανά σε Γενική Συνέλευση για να προσαρμοστεί και να εμπλουτιστεί. Παρ' όλα αυτά, σε αυτά τα πλαίσια, καλούμε και τους συναδέλφους να το διαβάσουν, το έχουμε στο site μας, να το συζητήσουν και να έρθουν και στη Γενική Συνέλευση να συζητήσουμε τις διαφωνίες, τις συμφωνίες μας και τον εμπλουτισμό του. Μετά μιλάμε για μέτρα πραγματικής προστασίας στην υγεία και μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Θέλουμε την κατάργηση, την πάυση της τηλεργασίας με ουσιαστικά μέτρα όμως. Δεν μιλάμε το πώς απλά θα σταματήσει η τηλεργασία, θα μαζευτούν όλοι οι εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο, θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον και θα υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα χαρτάκι στο τοίχο που να λέει φορέστε μάσκα και ένα αντισηπτικό ασανσέρ. Αλλά πραγματικά μέτρα ώστε να μην μπορέσει. Να μην υπάρχει πρόβλημα για κανένα εργαζόμενο, να μην εκτεθεί κανένας εργαζόμενος, είτε είναι σε κάποιο κατάστημα, είτε σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, είτε είναι σε γραφεία, είναι πληροφορικά, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του λόγω ζητημάτων του πολέμου, να μην καθυστερήσει καμία πληρωμή, γιατί είδαμε ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα στην performance. Συγκεκριμένα υπήρχαν τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όλοι λοιπόν στην απεργία στην Πρωτομαγιά, στις 10.30 στο Σύνταγμα είναι το ραντεβού του σωματείου μας και να δούμε λίγο και κάποιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το σωματείο μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, στη Κυριακή 1η Μάη, σε ΝΕΡ το πρωί υπάρχει προσκέντρωση και κάθαση Στεφάνου στο κτίριο στην Κολέτη. Εκεί ήταν και το ιστορικό σημείο της πρωτομαγιάτικης απεργίας. Στις 9.30 η προσυγκέντρωση όλων των συνδικάτων είναι στην πλατεία Κάνιγκος και το σωματείο μας καλεί τη συγκεκριμένη ώρα και στις 10.30 θα είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Θα είμαστε όλοι μαζί με συναδέλφους από όλο τον κλάδο. Τώρα, μπροστά στο επόμενο χρονικό διάστημα, στις 10 Μαΐου υπάρχει στάση εργασίας. Δεν μπορούμε να τη ξεχάσουμε, υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα η στάση εργασίας και αναβλήθηκε. Η στάση εργασίας είναι για την ΓΕΜΙΣΟΕ, είναι για τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με το Υπουργείο για τη ΓΕΜΙΣΟΕ, δηλαδή για να μην δίνεται το Μητρό των σωματείων και συνολικά. Όταν λέμε Μητρό, εννοούμε όλα τα πρακτικά των σωματείων, είτε των γενικών συνελεύσεων, είτε ποιοι ψηφίζουν, τα μέλη, τα πάντα, για να μην δίνεται σε έναν μηχανισμό ο οποίος από πίσω έχει το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα, για να δούμε, την 5η 5 Μαΐου θα υπάρχει σύσκεψη για τις τροποποιητικές συμβάσεις που υπήρχαν στη Vodafone και σε μια σειρά άλλους χώρους όπως στον ΟΤΕ που έχουν ξεκινήσει. Αυτή η σύσκεψη έχει γίνει με πρωτοβουλία του υπηρεσιακού σωματείου της Vodafone 360 Connect, αλλά καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και από άλλα υπηρεσιακά σωματεία και το ΣΕΤΥΠ αντίστοιχα, για να γίνει μια πλούσια συζήτηση, να δούμε τα ζητήματα που υπάρχουν και τους τρόπους αντιμετώπισης που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αλλά όπως είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, όταν ήμασταν εδώ με τον Μιχάλη, το σε τι προετοίμασε και κάποιες πολιτιστικές ας πούμε παρεμβάσεις.
Το είχε υποσχεθεί ο Ροζής τότε και έρχεται τώρα και γίνεται πράξη.
Ναι, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου που θα προκυρήσει τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό, το διαγωνισμό λογότυπου για τα 15 χρόνια του ΣΕΤΥΠ, ο οποίος θα καταλήξει στις 10 του Ιούνιου. Το Σάββατο 18 Ιούνιου θα γίνει η εκδήλωση αυτή για τα 15 χρόνια του ΣΕΤΥΠ, που θα γίνει και ανακήρυξη των νικητών
και καλό είναι όλοι έργων. Έτσι, εδώ και όλοι, όλα τα μέλη, όλοι τη φίλη σωματείου, αλλά και από άλλους κλάδους ανθρώπων εργαζόμενοι εδώ πέρα, φίλοι του ΠΑΜΕ, να συμμετέχουν και σε αυτό, να μπουν στη διαδικασία να φέρουν μια πρόταση για το ΕΣΥΜΑ και να αποφασιστεί το καλύτερο που θα δώσει και μια πνοή στο σωματείο μας.
Τότε θα παρουσιαστούν λοιπόν και τα έργα του διαγωνισμού, θα γίνει και συναυλία. Αλλά η συναυλία θα γίνει και νωρίτερα, τώρα στις 7 Μάη, δηλαδή το άλλο Σάββατο. Στις 9 η ώρα οργανώνεται από κοινού με το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού στο γήπεδο του Αγίου Ιερόθεου στο Περιστέρι. Η είσοδος θα γίνεται με προσκλήσεις, όπου θα παίξουν τα κίτρινα ποδήλατα με opening act τους Κούστο, Τέμ και Φρανκ. Επομένως σας καλούμε για να ξεσκάσουμε λοιπόν και όλοι μαζί, γιατί και αυτό το έχουμε ανάγκη, το επόμενο Σάββατο στις 9 στο Περιστέρι.
Οι προσκλήσεις θα μοιραστούν, θα διακινηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, όλα τα μέλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, οπότε και τα μέλη του Σωματείου να έρθουν σε επαφή και φίλοι αν θέλουν του Σωματείου να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις προσκλήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, γιατί θέλουμε το Σωματείο να έχει μια ζωντανή επαφή με τα μέλη του, μια ζωντανή επαφή με τους συναδέλφους. Είμαστε εδώ πάντα και στα καλά και στα κακά, ως αγώνες και στις, αλλά και στις ναυλίες εδώ πέρα, όπως στη συγκεκριμένη. Και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρουν και άλλα μέτρα το Σωματείο στο κομμάτι της πολιτιστικής δράσης του πολιτικού περιεχομένου.
Και κλείνοντας, νομίζω σιγά σιγά, δεν έχουμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε. Να πούμε ότι θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που διαλέξαμε τώρα, τον Μοντάζ, ενό συγκρότημα από το μακρινό 90, μακρινό πια, σε μουσική του Νίκου Παπούλια και στίχους του Δημήτρη Τσούλια, ενός αντιπολεμικού καθαρά τραγουδιού που θυμηθήκαμε τελευταία και αξίζει πολύ να ακούσουμε. Ως την επόμενη εκπομπή ή στο Επανειδήν.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, μετά τη μεγάλη απεργία της Κυριακής 1η Μαΐου.
Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Ουρανός, ουρανέ, κάθισε μαζί μας, κάτσε να ακούς. παίζουν κάποιο ρόλο σε μια απέραντη σκηνή. Νεκρομανείς γυρεύουν, γυρεύουν να τους δώσεις σε κάποιο ηρώ πρώτο.